Tú zimu sme po večeroch sedávali pred kamenným kozubom. Ľahšie súky, povyberané zo spráchnivených pňov, prskali a hádzali iskry, lebo boli presýtené hustou červenou živicou a vrhali na stenu tiene, ktoré skákali a mizli, aby sa znovu objavili a oživovali stenu fantastickými obrazmi, zjavujúcimi sa a zasa sa rozplývajúcimi, rastúcimi a ustupujúcimi. Mlčky sme dlho pozorovali plamene a tanec tieňov. Na to starý otec prerušil ticho niektorou zo svojich poznámok o čítaní. Dva razy do týždňa, vždy sobotu a v nedeľu večer, stará mama zapalila petrolejku a čítala nám. Svietiaci lampou bol prepich a ja som nepochyboval o tom, že sa to robí kvôli mne. Museli sme petrolejom šetriť. Raz do mesiaca sme so starým otcom zašli do osady a ja som niesol kanistru na petrolej, otvor upchatý koreňom, tak aby sme po ceste nazad nevyliali ani kvapôčku. Plná kanistra stála 5 centov a starý otec mi preukazoval veľkú dôveru, keď mi dovolil niesť ju celou cestou späť do chalupy. Keď sme sa vyberali na cestu, vždy sme mali zoznam kníh, čo nám stará mama pripravila, a starý otec ho ukázal knihovničke a vrátil knihy, ktorá stará mama už prečítala. Predpokladám, že nepoznala moderných autorov, lebo len na zozname bol vždy pán Shakespeare. Hocičo, čo sme od neho ešte nemali, lebo nepoznala názvy jeho diel. Stávalo sa, že starý otec mal kvôli tomu s knihovničkou nedorozumenia. Povyberala z políc rozličné príbehy od pána Shakespearea a čítala názvy. Keď si starý otec nezapamätal názov, musela nám prečítať stránku. Niekedy je starý otec povedal, aby čítala ďalej a ona prečítala niekoľko stránok. Zavše som ten príbeh spoznal skôr ako starý otec a tak som ho potiahol za nohavicu a kývnutím hlavy mu naznačil, že ten sme už čítali, ale stala sa z toho akási súťaž. Starý otec ma chcel predbehnúť, no potom zmenil názor a knihovnička bola z toho celá popletená. Spočiatku bývala podráždená a spýtovala sa starého otca, na čo sú mu knihy, keď nevie čítať, a on jej vysvetlil, že nám číta stará mama. Potom si už sama zapisovala, čo sme čítali. Bola milá a vždy, keď sme vošli do dverí, usmiala sa na nás. Raz mi dala červenopásikavú cukrovú paličku a ja som si ju odložil, kým nebudeme vonku. Rozlomil som ju na poli a rozdielil som sa so starým otcom. Pretože sa mi nepodarilo rozlomiť ju na dve rovnaké časti, vzal si tú menšiu. Vypožičaný slovník sme nevracali, ale stále si výpožičku predlžovali, lebo som sa musel naučiť 5 slov za týždeň. Začínajúc na začiatku, čo bolo pre mňa značne namáhavé, lebo som musel cez týždeň tvoriť vety, v ktorých som tie slová použil. To je ťažké, keď sa za týždeň naučíte iba slova na A alebo B, keď ste práve pri B. Ale boli tam aj iné knihy. Jedna z nich bola Vzostup a pád Rímskej ríše. A potom tam boli takí autori ako Shelley a Byron, o ktorých stará mama nevedela, ale knihovnička nám ich pribalila. Stará mama čítala pomaly. Skláňajúc hlavu nad knihou, dlhé vrkoče, sa jej pritom dotýkali dlážky. Starý otec sa hojdal v kresle, čo ticho vrzgalo, sem a tam, a keď sme sa dostali k napínavej pasáži, vždy som to vedel, lebo starý otec sa prestal hojdať. Keď stará mama čítala o Macbethovi, videl som v tieňoch na stene ožívať hrad a bosorky a pomkol som sa bližšie k starému otcovmu kreslu. Prestal sa kolísať, keď stará mama prišla k tomu bodaniu dýkov, kalužiam krvi a tak ďalej. Starý otec vyhlásil, že nič z toho by sa nestalo, keby sa Lady Macbethová starala o tie veci, o ktoré sa žena starať má, a nepchala noc do vecí, ktoré mal právo urobiť pán Macbeth, a okrem toho nebola to ani nejaká veľká dáma a on nevie, prečo ju za takú pokladali. Starý otec to vyhlásil v rozrušení, a v zápale prvého čítania. Neskôr, keď si to všetko prebral v hlave, usúdil, že s tou ženskou pravdepodobne nebolo všetko v poriadku. Odmietal o nej hovoriť ako o lady. Ale dodal, že raz videl jelenicu v ruji, ktorá si nemohla nájsť jelenia a celkom sa z toho pomiatla. Narážala do stromov a nakoniec sa utopila v potoku. Dôvodil, že sa to nedá z istotou povedať, lebo pán Shakespeare nič také nenaznačuje, ale všetko to môže ísť na vrub pána Macbetha. To naznačuje veľa vecí, do čoho sa ten človek vložil, všetko pokazil. Veľmi sa kvôli tomu trápil, ale nakoniec dospel k názoru, že najväčšia vina spočíva na pani Macbethovej, lebo mohla svoju rozpálenosť a podlosť utíšiť nejako ináč. Ako napríklad tlci hlavu o stenu, ak už nič iné, namiesto toho, aby vraždila príbuzenstvo. Pri zavraždení Julia Cezara sa starý otec pridal na jeho stranu. Vyhlásil, že nemôže odsúhlasiť všetko, čo pán Cezar vykonal, vlastne ani nevie o všetkom, čo ten človek urobil, ale tvrdil, že to bola tá najpodlejšia čeliatka, ten Brutus a všetci tí ostatní, ako sa tak zákerne priblížili k tomu chlapíkovi, išli na ňo v presile a ubodali ho na smrť. Povedal, že ak mali s Cezarom nejaké nezrovnalosti, mali si to povedať a pekne krásne to dať do poriadku. Tak sa kvôli tomu rozčuloval, že ho stará mama musela upokojovať. Vraj, my všetci, čo sme tu, sme na strane pána Cezara a máme na jeho vraždu rovnaký názor, takže sa tu starý otec nemá s kým vadiť. A okrem toho, to bolo tak dávno, podľa nej sa s tým už nedá nič robiť. Do ozajstného sporu sme sa však dostali kvôli Georgeovi Washingtonovi. Aby ste pochopili, čo to pre starého otca znamenalo, musím vám priblížiť niektoré okolnosti.